Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pas shtëpisë së bardhë, Hoti dhe Vučić të hënën takohen në Bruxelles. Kosovës i shtohen 6 viktima dhe 112 infektuar me koronavirus. Pandemia shkakton të lashet shumëta për kontare në Kosovës në futbol. 14 të dyshuar do gjykohen për sulmin në revistën Charlie Hebdo. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas takimit të paralajmëruar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 4 shtator në Washington, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të takohen në Bruxelles të hënën më 7 shtator. Zyrtarët e BE-s kanë paralajmëruar se gjatë fundjavës do të ketë takime në nivel të ekspertëve. Më shumë mëllësi Augustin Palokaj.
Zëdhënësi i BE-s për çështje të jashtme dhe siguri Petr Stano ka konfirmuar sot në Bruxelles se të hënën në nivel të lartë e më parë gjatë kësaj fundjave në nivel të ekspertëve do të vazhdojnë takimet e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se të hënën përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell dhe përfaqësuesi i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak do të presin në takim kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ky zëdhënës i BE-s ka paralajmëruar se si pjesë e këtij dialogu në këtë takim të SH-s do të diskutohen çështjet që kanë të bëjnë me aranxhimet për komunitetet jo shumicë në Kosovë dhe çështjeve të kërkesave financiare dhe të pronësisë nga ana e palëve. Ai nuk ka dashur të jep hollësi rreth këtyre temave. I pyetur se a do të diskutohet edhe për çështjen e dëmeve të luftës, një çështje që në opinion shpesh e kanë përmendur zyrtarët e Kosovës, Petr Stanu ka thënë se ai nuk do të diskuton për detaje tani dhe se vet ideja e takimeve është që të diskutohet për të gjitha çështjet e hapura mes palëve. Petr Stano po ashtu ka refuzuar që të saktësoj se a kanë të drejtë apo jo palët në interpretimet e tyre për dialogun e deritashëm, me që pala kosovare vazhdon të thotë se ky është vetëm dialog politik i cili do të rezultoj me njohje, ndërkohë që delegacioni Serbisë thotë se në takime nuk diskutohet fare njohja e Kosovës. Ky është një dialog që do të rezultojë me një normalizim të raporteve mes palëve dhe që do të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht obliguese, ka thënë ky zëdhënës i BE-s, duke shtuar se interpretimet dhe qëndrimet shpesh të ndryshme të palëve janë pjesë përbërëse e këtij procesi. Ne jemi lehtësues e jo komentues të dialogut, ka thënë në konferencën për shtyp ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Burimet e BE-s kanë paralajmëruar se gjatë fundjavës, pra të shtunën dhe të dielën, në Bruxelles do të ketë takime edhe nga ana e ekspertëve nga Kosova dhe Serbia, të cilët do të merren me çështjet e të zhvendosurve dhe bashkëpunimit ekonomik, dy tema për të cilat kanë diskutuar edhe në dy takimet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Qytetarët të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë COVID-19 nuk po arrin të paguajnë faturat e shërbimeve komunale. Deri më tani institucionet e Kosovës nuk kanë sjellë ndonjë vendim për të liruar këta qytetarë nga pagesat. Ndërkohë, kompanitë komunale thonë se janë krijuar borxhe të mëdha. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Medina Xhaja nga Gjakova e ka humbur vendin e punës gjatë kohës së pandemisë. Ajo thotë se nuk parin të paguaj shpenzimet komunale si ujin dhe mbeturinat. Në familjen tet antare Xhaja është i punësuar vetëm një antari familjes dhe të ardhurat mujore janë 250 euro.
Unë jam bëtë fi marë, fit nuk jam e më punë. Mama, po në në spital, ajo, adi më mënua ta pak, adi më sena, të të antarë familje sina. Nona, po në në spital, edhe ajo ka 250 euro, 100 euro glonë kërdit që ka morë. Me 150 euro është ju. Që të rrima, ujë një valoj së mune, me të kazi drejt. Rrima po në avjen 35-40 në avjen rrima.
Diri më tani, institucionet e Kosovës nuk kanë sjellë ndonjë vendim për lirim nga pagesa të shërbimeve komunale për personat të cilët kanë humbur vendin e punës dhe janë rënduar kushtet ekonomike dhe sociale gjatë pandemisë me COVID-19. Në kompanitë komunale të cilat ofrojnë shërbime për ujë, kanalizim dhe mbeturina janë grumbulluar borxhe të mëdha. Kompania rajonale Ujësjellësit Prishtina furnizon me ujë 8 komunat të Kosovës, përfshirë kryeqytetin Prishtinën. Arjeta Mjeku, zëdhënëse në këtë kompani, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë periudhës pandemis, mars-gusht, janë krijuar bozhe nga konsumatorët në vlerë mbi 2 milion euro. Mjeku thot se nuk kanë të drejtë ligjore si ujësjellës që konsumatorët të lirojnë nga pagesa për shërbime, por lehtësime kanë ofruar çdo herë dhe vazhdojnë ta bëjnë një gjë të tillë.
Gjatë periudhës së pandemisë në muajt mars deri në muajin gusht 2020 arrin shumën mbi 2 milion euro. Kompania rajonale Ujësjellësit Prishtina gjithmonë ka pas në konsiderat rastet me kushte më të rënda ekonomike dhe pikrisht për këtë arsye dhe raste të tilla ne ua kemi mundësuar disa lehtësime konsumatorëve që borxhin e akumuluar ndër vite ndaj shërbimeve për ujë e kanalizim të kenë mundësi ta riprogramojnë me këste mujore deri në 3 vite.
Deri më tani, thot ajo, se nuk kanë pasur asnjë kërkesë nga ndonjë konsumator për shtyrje të pagesës së faturave të ujit, por edhe para pandemisë dhe tani konsumatorët kërkojnë që të riprogramojnë borxhet e tyre të grumbulluara. Mesatarja e pagesës së një fature të ujit për një familje varion nga 10 deri në 12 euro. Borxhe brenda 6 muajve janë krijuar edhe në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi e cila kryen shërbime në Prishtinë dhe në 6 komuna tjera të Kosovës. Fatura mujore për shërbimet që ofron kjo kompani është prej 5 euro. Arbnore Ademi, zëdhënëse në këtë kompani, thot për Radion Evropa e Lirë se nga muaji mars deri në gusht borxhi i konsumatorëve është mbi 500.000 euro. Ajo thot se për shkak të situatës me pandemi nuk është menduar që të bëhet lirim nga pagesa e ndonjë konsumatori, pasi që nuk kanë ndonjë vendim nga qeveria e Kosovës.
Ne jemi kompani me vetë financim, kemi diku në afër 700 punëtorë për cilët duhet të paguhet paga çdo muaj. Pastaj kemi kostet të mëdha të shpenzimeve të derivatit, sepse është lënda bazë për kryerjen e shërbimeve, të larimit të mbeturinave, kështu që një gjë e tillë është shumë e pamundur sepse kemi dhe ne shkëndimet tona financiare me të cilat muajt e fundit sigurisht që është pak e vështirë të përballemi me këtë qendje.
Ajo thot se duke filluar nga data 15 shtator 2020, kompania pastrimi do të filloj procedimin e konsumatorve borxhlinë në procedur përbarimore te përbaruesit privat. Qytetarët ndërkohë nuk kanë krijuar borxhe të mëdha ndaj kompanisë për furnizim me energji elektrike. Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radion Evropa e Lirë se një numër i konsiderueshëm i konsumatorëve janë përgjigjur thirrjeve që të paguajnë faturat dhe gjendja është stabile. Ai thot se gjatë pandemisë për të gjithë konsumatorët kanë qenë të kujdesshëm dhe nuk kanë aplikuar shkyqje apo masa të tjera.
Keci është vetëm kompani ekzekutive dhe jo politikë bërëse, përkatësisht mund të caktoj politika të administratike nga borxhi apo të mos ja inkasoj borxhet. Të thotë në bazë të vendimeve të zyrës regulatorit energjisë dhe ligjeve në fuqi për që rregullojnë çështjet e furnizimit dhe distribuimit të energjisë elektrike, ne jemi të obliguar që të gjithë konsumatorët i trajtojmë në mënyrë të barabartë.
Masat që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë kanë shkaktuar humbje të mëdha për ekonominë e vendit. Shumë të punësuar kanë humbur vendin e tyre të punës dhe bizneset po ballafaqohen me vështërsi të mëdha financiare. Kosova nuk ka një numër të saktë të qytetarëve që kanë humbur vendin e punës gjatë kohës së pandemisë, por sipas Odës ekonomike të Kosovës, nëse merren parasysh shifrat e tkurjes së mundshme ekonomike, deri në 25.000 vende pune mund të humbin si pasojë pandemisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për shkak të pandemisë së koronavirusit, klubet evropiane në të cilat luajnë futbollistët me prejardhje nga Kosova nuk do t'i lejojnë shumë prej këtyre lojtarëve që t'i bashkangjiten kombëtarës së Kosovës në ndeshjet që i zhvillon si Nikoqire. Në takimin me Greqin që mbahet në Prishtinë më 6 shtator, Kosova do t'i ketë 7 lojtarë më pak nga përbërja parë. Kjo ka ndikuar dhe do ndikojë në cilësinë e paraqitjes, vlerësojnë përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës, por edhe ekspertët e futbollit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kombëtarja Kosovës në futboll do të nisë pjesëmarrjen në garat e edicionit të ri të Ligës së Kombeve me mjaft kufizime dhe mungesa në përvërjen e saj, për shkak se Kosova konsiderohet si ndër vendet më të rrezikshme për t'u infektuar me koronavirus, kanë konfirmuar zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës. Në Ligën e Kombeve, Kosova garon në Ligën C, grupi 3 dhe ndeshjen e parë do ta zhvillojë më 3 shtator me Moldavinë. Ndeshja do të luhet në Parma të Italisë për shkak se Moldavia si vend që nuk e ka njohur Kosovën, nuk ka pranuar që ndeshjen të luajë në vendin e saj si nikoqire. 3 ditë më vonë, më 6 shtator, Kosova do të jetë nikoqire Greqisë në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, por me mungesën e 7 lojtarëve të përbërjes së parë. Menaxheri kombëtar të Kosovës në futboll Bajram Shala thot për Radio në Evropa e Lirë që numri më i madh i futbollistëve që përbëjnë kombëtarën e Kosovës luajnë për klube të ndryshme në shtetet evropiane, por këto shtete kanë Kosovën, siç e thot ai, në listën e zezë të vendeve që konsiderohen si vatra të infektimit me koronavirus dhe klubet përkatëse nuk i kanë lejuar lojtarët e tyre që janë edhe pjesë e kombëtarës të Kosovës që udhtojnë për në Prishtinë. Për ndeshjen me Moldavinë, këta futbollistë do t'i bashkohen kombëtarës së tyre në Itali, por sipas Shalës, sfida e madhe do të jetë takimi në Prishtinë me Greqinë. Në këtë takim do të mungojnë lojtarët e Kuran Kryeziu, Benjamin Kololli, Lart Paçarada, Milod Rashica, Herolin Shala, Elbasan Arashani dhe Idris Voca.
Për ndeshjen e dytë me Greqinë, rivalet ndoshta më të fortë në grup absolutisht do ta mungojnë shumë, se po flasim për një numër prej 7 futbollistësh që janë goxha shumë dhe që janë detaj shumë të rëndësishëm, edhe të përballemi me kundërshtarin më të fortë të grupit pa tërë futbollistë normalisht jetë as pak e lehtë, kështu që po virusi ka ndikuar goxha shumë edhe në cilësi, edhe në mënyrën e organizimit, ka komplikuar jashtëzakonisht shumë procedurën organizative për të pasur mundësi që të kemi në dispozicion të gjithë ka futbollistë, dhe shpresojmë që kjo do të jetë hera e fundit të përballemi me situata të tilla, ngjëse ne kemi ndeshje shumë të rëndësishme edhe në tetor edhe në nëntor.
Arbnor Morina, trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se mungesa e 7 lojtarëve në përbërjen e parë të Kosovës, sidomos në takimin me Greqinë, do të reflektohet edhe në kualitetin e paraqitjes së të gjithë ekipit.
Gjithsesi, sepse të gjithë ta djemë të cilët i përmendët në fillim janë futbolistë të dëshmuar, futbolistë të cilët kanë një rol shumë të rëndësishëm për klubet e të në atë, klubet të ndohajnë për Evropë, kështu që mos prezenca e tyre me siguri që ka me që umjaft pesh, por në anën tjetër, besoj që ata të cilët do t'i zavensojnë, do t'jenë të vedishëm se duen me i zavensu futbolistë të cilët në kam bo të lumtur dhe krenarë, dhe këta zavensus duen me bo gjanë e njëjtë që situata në grupin ton të jetë sa më e qartë.
Në Ligën C, grupi 3, bashkë me Kosovën janë edhe Greqia, Moldavia dhe Slovenia. Takimet me Moldavinë dhe Greqinë, të cilat janë të vlefshme për edicionin e Ligës së Kombeve 2020-2021, trajneri kombëtarës së Kosovës Bernard Shalandes ka deklaruar se kishte parashikuar si para përgatitje për ndeshjen me Maqedoninë e Veriut në kuadër të Ligës së Kombeve, por të edicionit paraprak i cili është i vlefshëm për kualifikime për kampionatin evropian të futbollit, që do të zhvillohet në vitin 2021. Ky takim ishte planifikuar të luajë më 26 mars, por është shtyrë për datën 8 tetor për shkak të pandemisë së koronavirusit. Trajneri Shalland në një konferencë për media të hënën ka thënë që kombëtarja e Kosovës në futboll po kalon një periudhë të vështirë të organizimit.
We must adapt, we must accept this situation. It's not good for us, it's not good for me.
Duhet të adaptohemi dhe të pranojmë këtë situatë. Nuk është mirë për ne. E kisha menduar grumbullimin e shtatorit si një periudhë e mirë që do të na shërbente edhe për përgatitje për ndeshjen e tetorit ndaj Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, kjo tash është e pamundur dhe idetë që i kam pasur në kokë është e pamundur që t'i zbatoj tashmë, sepse më duhet të mendoj fillimisht për një ekip kundër Moldavisë dhe pastaj për një ekip ndoshta krejtësisht tjetër për ndeshjen e dytë që do ta kemi kundër Greqisë në Prishtinë, ka thënë Shalland. Por a mund t'i përsëritet situata e njëjtë Kosovës edhe në takimin me Maqedoninë e Veriut, ndonë se ky takim do të zhvillohet në Shkup. Menaxheri kombëtarës së Kosovës Shala thotë se janë duke biseduar me Unionin e Federatave të Futbollit të Evropës UEFA që të gjendet një zgjidhje, sepse Kosova do të dëmtohej shumë në rast se detyrohet të luajë një ndeshje shumë të rëndësishme për të pa i pasur në dispozicion të gjithë futbollistët që potencialisht janë pjesë e kombëtarës së saj.
Ne në diskutimin me UEFA-n për këtë gjë u kemi bërë me dilë, se po ne është shumë e rëndësishme që të kemi gjithë futbollistët. Ne mbesim me shpresë që UEFA do zgjidhë një zgjidhje të përshtatshme, në mënyrë se ne të kemi mundësi të paraqitim me futbollistët tanë më të mirë dhe me ata futbollistë që vendosin të kërkojnë e jo të kemi restriksionet të tila që kemi tani para një ndjesit që mund të jetë vjeqa më në të profesorin e re të Kosovës.
Fituesi takimit Kosovë-Macedonia-Veriut do të plasot në takimin final me fituesin e ndeshjes Gjeorgji-Bielorusi e vlefshme për pjesmarje në kampionatin evropian të futbolit 2021. Kjo gar për herë të parë nuk do të organizohet nga një shtet, por nga 13 shtetet e Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut po realizon takime intensive me drejtorët e shkollave për diskutuar kushtet për fillimin e vitit shkollor me 1 tetor. Vetëm ato shkolla që kanë numër më të vogël të nxënësve do të hapin dyert për nxënësit, kurse ato tjera që kanë numër më të lartë përgatiten për mësimin në distancë. Autoritetet po bëjnë përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit në mjediset arsimore. Zërjet Ajro Jajaga raporton.
Dyert e shkollave për nxënësit do të hapen vetëm në ata shkolla ku ka kushte për zbatimin e protokolleve për mbrojtje nga COVID-19, që përfshin krahas mbajtjes së detyrueshme të maskave dhe organizimin e mësimit me maksimum 20 nxënës në klasë, sigurohet distancë sociale dhe dezinfektimi i vazhdueshëm i mësojtorëve. Ministri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut Mila Carovska, pas realizimit të takimeve intensive me drejtorët e shkollave të vendit, ka theksuar se bëhen përpjekje për të eliminuar të gjitha problemet përsa i përket fillimit të vitit shkollor në bazë të planit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Ministrja Carovska ka bërë të ditur se dikasteri që ajo përfaqëson po punon në shkurtimin e programit ministror në bazë të ligjit, me atë që programi mësimor nuk do të jetë në 100 orë mësimore. Kësaj rate, Byroja për Zhvillim të Arsimit është duke punuar në shkurtimin e programeve mësimore, me atë që nxënësit do duhet të përfundojnë vitin shkollor me 10 qershor, pavarësisht se nuk është mësuar gjatë muajit shtator. Ka deklaruar Ministria e Arsimit Mila Carovska duke bërë të ditur se për shkak të pandemisë me koronavirusin, orët mësimore shkurtohen nga 45 në 30 minuta. Drejtorët e shkollave që kanë numrin më të madh të nxënësve kanë theksuar se janë në gjendje që do të sigurojnë vetëm për nxënësit e klasës së parë deri në të tretë mësim me prezencë fizike, ashtu siç ka marrë vendim Ministria e Arsimit, por jo dhe për të gjitha klasat. Mësuesit tashmë janë trajnuar që të mbajnë mësim online, po bëjnë përpjekje për të furnizuar me pajisje teknologjike nxënësit që rrjedhin nga familje me status të rrezikuar social. Ka deklaruar Pero Arsenovski, drejtori shkollës fillore Laze Angelkovski nga Komuna Aerodrome Shkupit. Përderisa Bërbuqe i meri drejtoresh e shkollës fillore në Komunën Qajir të Shkupit, thotë se shkolla që ajo drejton me 1500 nxënës e ka shumë të vështirë të siguroj kushte për mësim në shkollë për të gjithë nxënësit. Ajo nënvizon se shqyrtohen mundësit dhe bëhen përpjekje që mësimi të paktën me prezencë fizike të realizohet dhe për klasën e 6, pasi nxënësit kanë nevojë që përmes prezencës fizike të njoftohen me mësuesit e lëndëve përkatëse dhe lëndët e reja mësimore, të cilat ushtohen gjatë këtij viti shkollor.
Kushtet që kanë numër të madh nxënësve, atë do duhet ta ndajnë klasën në dy grupe, është më problematik.
Thot Bërbuqe Imeri, drejtoresh e shkollës fillore Hasan Prishtina në Qajir të Shkupit. Më të lehtë duket se e kanë shkollat në viset rurale, pasi në këto shkolla numri nxënësve është më i vogël. Matilda Bajkova nga shkolla fillore e fshatit Bardos me 250 nxënës thot se hapësirat e shkollës mundsojnë që të gjithë nxënësit, duke respektuar rekomandimet, të mund të përfshihen në procesin mësimor me prezencë fizike.
па можеме да ги искористиме првите денови од октомври да бидеме малку и во природа.
Гјат дитеве та парата теторит на Сан Алејоин куштет климатике до те шфрудзојм хапсират е оборит о школас пърт мсуар на натур на дзансите школас. Пор еде бренда на објект ка мефтуешам класа да хапсир пърт мбајтур дистанц пре 1 метро и джусам, да дзансите ндјекин мсимин ме презенц физике. Пор чка јан деклеруар нби 90% те приндерве се дешироин шо фемите тюрете је на школ да јо мсимин та ндјекин на дистанц. Тот Матилда Бајкова дреторешет школ Filore në fshatin Bardovc. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara do të punojnë ndaras për një vaksinë ndaj COVID-19 dhe nuk do të bashkohen përpjekjeve globale për zbulimin dhe furnizimin me vaksina. Zyrtarët amerikan kanë thënë se nuk dëshirojnë të kufizohen nga organizata botërore e shëndetësisë korruptuar dhe nga Kina. Më shumë holsi materiali në vazhdim. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump tha se nuk do të angazhohet në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare për të zhvilluar dhe shpërndar një vaksinë kundër COVID-19, sepse nuk dëshiron të kufizohet nga grupe shumë palëshe si organizata botërore e shëndetësisë, shkruan Associated Press. Gazeta Washington Post me një shtator raportoi për vendimin amerikan që të angazhohet vetëm as për vaksinën. Shtëpia e Bardhë në fillim të korrikut vendosi për të tërhequr Shtetet e Bashkuara nga organizata botërore e shëndetësisë. Presidenti Trump pretendon se OBSHE-ja ka nevojë për reformë dhe është shumë ndikuar nga Kina. Disa shtete në botë kanë punuar drejt për drejt për të siguruar furnizimet e vaksinave, por të tjerët po bashkojnë përpjekjet për të pasur sukses kundër një sëmundjeje që nuk një kufi gjeografik. Më shumë se 150 vende po i bashkojnë një strukturë globale të vaksinimit COVAX. COVAX është një program që synon të bashkojë fondet e shteteve të pasura dhe të organizatave jo qeveritare me qëllim të zhvillimit të vaksinës për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi si dhe ta shpërndajat në gjithë botën. Kjo përpjekje bashkëpunimit e lidhur me OBSHE-n do t'u lejoj kombeve të përfitojnë nga një portofoli vaksinave të mundshme në mënyrë që të sigurohen se qytetarët e tyre do të kenë qasje të shpejtë në cilën do vaksinë që konsiderohet efektive. OBSHE-ja thotë se edhe qeveritë që bëjnë marrëveshje me prodhuesit individual të vaksinave do të përfitojnë nga bashkimi me COVAX, sepse kjo do të siguronte vaksina rezervë në rast se ato që bëhen përmes marrëveshjeve dypalëshe me prodhuesit nuk janë të suksesshme. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të angazhojnë partnerët tanë ndërkombëtar për të siguruar që ne të mposhtim këtë virus. Por ne nuk do të kufizohemi nga organizatat shumë palëshe të ndikuara nga organizata botërore shëndetësisë korruptuar dhe Kina, tha zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Jude Dir. Ky president nuk do të kursej asnjë shpenzim për të siguruar që çdo vaksinë e re të ruajë standardin e administratës ushqimit dhe barnave për sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës, theksoi ai. Republikani Ami Bera tha se vendimi i administratës do të pengojë betejën për të dhënë fund pandemisë. Antarësimi në COVAX është një masë e thjeshtë për të garantuar qasjen e shëbasë në një vaksinë, pa marrë parasysh se kush është i pari që e zhvillon atë, shkroi Bera. Kjo qasje e vetme e lë Amerikën në rrezik për të mos poseduar një vaksinë, tha ai. 10 vaksina kundër COVID-19 po testohen në botë. Kompania AstraZeneca njoftoi të hënën se vaksina saj kandidate ka hyrë në fazën e fundit të testimit në SBA. Kompania me bazë në Angli tha se studimi do të përfshijë deri në 30.000 të rritur nga grupe të ndryshme racore, etnike dhe gjeografike. Dy kompanitë kandidate të tjera filluan testimin përfundimtar këtë verë në 10 mijëra njerëz në SBA. Njëra u krijuar nga Institutet Kombëtare të Shëndetit dhe prodhuar nga kompania Moderna dhe tjetra u zhvilluar nga kompania Pfizer dhe BioNTech e Gjermanisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës të Mërkurën janë shtuar 112 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 488 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 6 viktima, duke quar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 539. Sipas të dhënave të këtij instituti, të Mërkurën janë regjistruar dhe 131 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 3251. Prej 13 marsit, ku janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 13.713 të prekur nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Policia dhe protestuesit bulgar u përleshën të mërkurën, derisa parlamenti u takua për të filluar diskutimin mbi një kushtetutë të re. Demonstruesit kanë bllokuar rrugët dhe kanë organizuar tubime të përditshme në kryeqytetin Sofia dhe qytete tjera për gati 2 muaj. Ata po bëjnë presion për dorëheqjen e kryeministrit Bojko Borisov dhe kryeprokurorit Ivan Geshev në lidhje me pretendimet se ata janë të lidhur me oligarkët. Borisov tashmë ka shkarkuar disa ministra kryesor dhe së fundmi ka propozuar miratimin e një kushtetute të re, por protestuesit i kanë hedhur poshtë këto masa. Në një deklarat brenda parlamentit, presidenti bulgar Rumen Radev, i cili ka shprehur mbështetje për kërkesat e protestuesve, u bëri thirrje liçvendësve të dalin nga kriza me dinitet duke hapur rrugën për zgjedhje të parakoshme. 13 vjet pas antarësimit në BE, Bulgaria mbetet antare i saj më i varfër sipas organizatës Transparency International. Katërmbëdhjetë persona do të gjykohen në Francë për sulmin vdekjeprurës në revistën satirike Charlie Hebdo. Më shumë se 5 vjet më parë, shumica bashkëmtorëve të dyshuar për sulmin do të gjykohen në Paris, por 3 do të gjykohen në mungesë. Ata akuzohen se kanë ndihmuar militantët islamik që qelluan për vdekje 12 persona brenda dhe rreth zyrave të Charlie Hebdo në janar të vitit 2015. Një person tjetër i armatosur qelloi për vdekje një polic dhe sulmoi një dyqan hebre. Në total, 17 njerëz u vranë në një periudhë prej vetëm 3 ditësh. Vrasjet shënuan fillimin e një vale sulmesh xhihadiste në të gjithë Francën që lanë më shumë se 250 njerëz të vdekur. Në ditët e pas sulmeve, miliona njerëz morën pjesë në marshime solidariteti në të gjithë Francën dhe nëpër botë me moton "Un jam Charlie". Gjyqi pritet të zgjasë deri në nëntor. Qeveria Gjermane ka thënë se testet e kryera nga mostrat e marra prej liderit opozitar Aleksej Navalny kanë treguar prezencë të agentit nervor Novichok. Navalny, politikan dhe ulumtues i korrupsionit, një herë është një prej kritikëve më të mëdhenj të presidentit rus Vladimir Putin, është sëmurë me 20 gusht gjatë një udhëtimi me aeroplan derisa ka qenë duke udhëtuar nga Siberia në Moskë. Aeroplani është detyruar të bëjë ulje emergjente në mënyrë që Navalny të dërgohet në spital. Pas spitali Siberiana i më vonë është transferuar në një spital në Berlin ku mjekët javën e kaluar kanë thënë se ka mundësi që Navalny është helmuar. Stefan Schäuble, zëdhënësi i kancelares gjermane Angela Merkel, ka thënë të mërkurën se testimet e kryera në spitalin ushtarak gjerman kanë treguar shenja të një agenti nervor nga grupi Novichok. Ekipi Navalny dyshon se ai është helmuar përmes një çaji që ka pirë në aeroport përpara se të nisë drejt Moskës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vizituar Kenosha në Wisconsin për të mbështetur autoritetet e zbatimit të ligjit dhe bizneset lokale pas trazirave që kanë përfshirë këtë qytet. Presidenti Trump e shfrytëzoi vizitën e tij me një shtator për ta firmuar mesazhin e tij të rendit të ligjit si dhe për të kritikuar demokratët. Protestat në Kenosha shpërthyen pasi policia me 23 gusht qelloi 7 herë afrikano-amerikanin Jacob Blake, derisa po arrestante atë. Familja e Blake thot se ai tani është paralizuar. Trump vizitoi qendrën e Kenoshas, ku më shumë se 30 biznese u shkatruan ose dëmtuan gjatë trazirave dhe plaçkitjeve në netet e para të protestës. Këto nuk janë akte të protestës paqësore, por në të vërtetë terror i brendshëm, tha Trump pasi vizitoi pjesët e dëmtuara në qytet. Ai kritikoi demokratët, të cilët u theqin në Wisconsin dhe Kenoshan, për mospranimin e menjëhershëm të ofertës së tij të ndihmës federale. Trump gjithashtu premtoi mbështetje federale për bizneset lokale dhe autoritetet e zbatimit të ligjit, por nuk bëri të ditura më shumë detaje për burimet e fondeve. Organizata Amnesty International ka akuzuar Iranin për kryerjen e një sër shkeljesh trondice të drejtave të njerëzit kundër atyre që u arrestuan lidhje me protestat e zhvilluara në nëntor të vitit 2019. Demonstratat e dhunshme u shkaktuan nga një rritje e papritur e çmimit të benzinës dhe u përhapën në rreth 100 qytete iraniane. Autoritetet u përgjigjen me forcë duke vrarë të paktën 304 protestues dhe arrestuar disa mijëra të tjerë si pas Amnesty International. Irani gjithashtu ndaloi internetin për disa ditë me qëllim që të pengoj publikimin e informacioneve. Në një raport lëshuar me dy shtator, grupi të drejtave të njerëzit me qendër në Londër, thot se policia e Iranit, forcat e inteligjencës dhe të sigurisë dhe zyrtarët e burgut në bashkëpunim me gjykatësit dhe prokurorët kanë bërë ndalime arbitrare, zhdukje të detyruar, tortura dhe keqtrajtime tjera kundër protestuesve. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë and the Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.